Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este luni 5 decembrie, la microfon de la Praga, Oana Serafin. O zi cu soare cu dinți se anunță astăzi la Chișinău. Despre istorie și despre manipularea ei în trecut și în prezent, un interviu cu istoricul Boris Sokolov și un jurnal de corespondent de la Bruxelles cu Dan Alexe. Începem cu știrile de la această oră.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Premierul italian Matteo Renzi și-a dat demisia după înfrângerea suferită duminică la un referendum de modificare a Constituției, care ar fi limitat puterile Senatului și autorităților locale, ajutându-l să implementeze reforme economice. Renzi, care sprijină integrarea mai strânsă în Uniunea Europeană, și-a anunțat demisia după miezul nopții, spunând că înfrângerea sa este extraordinar de limpede. Rezultatul referendumului și demisia lui Renzi creează premize pentru instabilitate politică în Italia, unde oponenții săi doresc ieșirea țării din zona euro și chiar din Uniunea Europeană. În Austria, candidatul de extremă dreapta Norbert Hofer a pierdut alegerile prezidențiale în fața candidatului independent Alexander Van der Bellen, sprijinit de Partidul Verzilor. Partidul Libertății a lui Hofer a recunoscut înfrângerea acestuia în alegerile repetate de duminică. Rezultatele preliminare sugerează că Van der Bellen, în vârstă de 72 de ani, a câștigat cu aproximativ 54%. Victoria politicianului cu viziuni liberale a fost salutată de liderii Uniunii Europene și pune capăt unei competiții îndelungate în care rivalul său de centru-dreapta a promis să pună Austria pe primul loc și a militat pentru politici împotriva imigranților și musulmanilor. La Haga se apropie de sfârșit îndelungatul și complicatul proces de genocid al fostului comandant militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, la peste două decenii de la încheierea războiului bosniac din 1992-95. Ultimele audieri la Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie urmează să înceapă astăzi. În vârstă de 74 de ani, Mladic a pledat nevinovat pe toate cele 11 capete de acuzare, inclusiv de crime de război și crime împotriva umanității. Între altele, este acuzat că a fost arhitectul asediului de 44 de luni al Sarajevo, soldat cu 10.000 de morți, și că a fost implicat în masacrul de la Srebrenica, unde au fost uciși aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani. Autoritățile electorale din Uzbekistan spun că vor anunța în cursul zilei rezultatele alegerilor prezidențiale de duminică, la care a fost ales un nou lider al țării central-asiatice după moartea din luna septembrie a lui Islam Karimov. Este așteptată victoria președintelui în exercițiu Shavkat Mirziyayev. În vârstă de 59 de ani, acesta a fost prim-ministru din 2003 și a spus că intenționează să continue politica lui Karimov, care se aflase la rândul său la putere timp de 27 de ani. Oponenții lui Mirziyayev l-au acuzat că a devenit președinte interimar ocolind Constituția, care prevede că funcția trebuie să-i revină președintelui Parlamentului.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Soare astăzi la Chișinău și o temperatură de 1 grad. Asta promit cel puțin meteorologii. La Kiev mai răcoare, minus 3 maxima și înnourat, iar la Moscova fulguiește și sunt minus 4 grade. Spre apus la București, soare și 3 grade cu plus. Aici, în centrul Europei, la Praga 0 grade și ceață. Acum, la Berlin, minus 2 și tot ceață. La Viena, în schimb, va fi astăzi soare și 3 grade. În sudul continentului, în Italia, la Roma, 15 grade și soare, la Madrid, 13, dar înnourat, iar la Lisabona, în Portugalia, mai cald și decât la Roma, 17 grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Guvernul Pavel Filip se va întruni astăzi în ședință pentru a examina proiectele legilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor. Potrivit proiectului publicat de Ministerul Finanțelor, veniturile la bugetul public național vor fi de 51 de miliarde de lei, cheltuielile de 55 de miliarde, iar deficitul bugetului național va fi de 4,3 miliarde de lei, fiind la nivelul deficitului aprobat pe anul în curs. Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice de astăzi raportul de audit cum se asigură protecția datelor cu caracter personal în domeniul asistenței medicale primare prelucrate în cadrul sistemelor informaționale automatizate. Studenții grupei C146, specialitatea științele comunicării de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din Universitatea de Stat din Moldova, organizează evenimentul numit Spălătoria Publicitară. O agendă europeană încărcată astăzi după referendumul din Italia și turul al doilea repetat la prezidențialele austriece. Dar nu numai, miniștrii de finanțe din țările euro se întâlnesc astăzi să discute despre programul de salvare financiară a Greciei, program demarat în 2015 și care ajunge la 86 de miliarde de euro, program condiționat însă de reforme drastice economice. Comisarul pentru extindere și politica vecinătății, Johannes Hahn, are astăzi anunțat o vizită în Serbia. Premierul Turciei, Binali Yildirim, merge astăzi la Moscova, unde va sta până mâine inclusiv. La Stockholm începe săptămâna în care se înmânează premiile Nobel, iar Națiunile Unite dedică ziua de astăzi voluntarilor internaționali.
Interviul emisiunii.
În Rusia a fost lansat în cinematografe filmul Cei 28 de soldați a lui Panfilov, consacrat unui așa zis act de eroism al soldaților care au apărat Moscova în 1941. Așa zis pentru că a fost inventat de ziarul Krasnaya Zvezda. Istoria mitologizată a celor 28 de eroi este perpetuată până în prezent de autoritățile ruse. Realizarea filmului a fost supervizată personal de ministrul culturii Vladimir Medinski, care i-a numit pe toți cei care au criticat filmul lepădături terminate. Soldații lui Panfilov sunt luptătorii diviziei de artilerie numărul 316, comandată de generalul Ivan Panfilov. Potrivit versiunii oficiale, în 16 noiembrie 1941, când a început ofensiva asupra Moscovei, în cadrul unei lupte care a durat 4 ore în regiunea Dubosecovo, ei ar fi distrus 18 tancuri inamice. Minciuna a ieșit la iveală în 1947, când unul dintre soldații despre care se spunea că ar fi decedat în lupte, Ivan Dobrobabin, a fost arestat pentru trădare de patrie. El a confirmat că lupta despre care s-a scris în ziar a avut într-adevăr loc, dar el nu a făcut niciun act de eroism și s-a predat de bunăvoie nemților, după care a fost la ei șef de poliție în satul Perekop din regiunea Harkov. Investigațiile au arătat că în lupta respectivă au mai supraviețuit încă 4 soldați. Unul dintre cei declarați eroi nici nu a participat la luptă, iar Ivan Natarov, cel care ar fi povestit despre comportamentul eroic al soldaților, a fost omorât cu 2 zile înainte de lupta legendară. În anii 1948-1988, versiunea oficială a fost investigată de Procuratura Militară a Uniunii Sovietice și recunoscută ca fiind invenție artistică. În iulie 2015, Arhiva de Stat a Rusiei a publicat și ea un raport despre faptul că istoria soldaților eroi ai lui Panfilov este de fapt o fantezie a jurnaliștilor. Colegii noștri de la serviciul rusesc al postului nostru de radio au stat de vorbă cu istoricul Boris Sokolov, pe care l-au întrebat mai întâi de ce ar avea nevoie actuala putere de la Moscova de astfel de filme, care repun în circulație minciuni dovedite.
Nu de того, прежде всего, чтобы сохранить
Acest lucru se face pentru a menține un tablou mitologizat al celui de-al doilea război mondial și al războiului pentru apărarea patriei. La noi se păstrează practic toate miturile sovietice și actele de vitejie, multe dintre care sunt inventate de propagandiști. Iar unele acte de eroism care chiar au avut loc rămân în umbră pentru că nu erau cunoscute în perioada războiului. Pur și simplu acum Marele Război pentru apărarea patriei și victoria de atunci au devenit, din punctul de vedere al puterii, baza identității naționale rusești. Iată de ce s-a construit un mit care are foarte puține tangențe cu realitatea, atât din perspectiva jertfelor reale pe care le-a suportat Uniunea Sovietică, popoarele Uniunii Sovietice în această luptă, cât și a rolului pe care l-a jucat Stalin în declanșarea celui de-al doilea război mondial, dar și a rolului aliaților URSS în acest război și din multe alte perspective.
Arhiva de Stat a publicat raportul care a demetizat actul de eroism al celor 20 de soldați încă în iulie 2015. Raportul spunea că actul de eroism a fost inventat de publicația Krasnaya Zvezda, iar la modul real soldații s-au predat nemților. Înainte de asta, au mai fost încercări de a demetiza acest subiect?
Da, nu, tot ce a publicat Gosarhiv, asta bălă известно давно это.
Ceea ce a publicat Arhiva de Stat era cunoscut de mult. S-a scris nu o singură dată. Arhiva a mers mai departe și a publicat copiile documentelor de arhivă, dar informația în sine de mai bine de 20 de ani nu era un secret pentru nimeni. Cam de pe la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, când documentele cu privire la luptele din regiunea Dobosekovo au fost publicate. În aceste documente, evident, nu erau niciun fel de 28 de soldați eroi ai lui Panfilov. Acolo exista o companie care a fost distrusă în totalitate, iar din rândul soldaților de acolo au fost selectați 28 de eroi pentru a crea legenda.
28 eroi, pentru a legende.
Și de atunci, străzile în Uniunea Sovietică au purtat numele lor și câte și mai câte.
Eu nu spun că trebuie schimbată denumirea străzilor. Și acest lucru face parte din istorie. Miturile sunt și ele parte din istorie. Poate că acest comisar Klochkov a fost un soldat viteaz. El pur și simplu nu a pronunțat cuvintele celebre care îi sunt atribuite. Mare este Rusia, dar nu avem unde ne retrage. Acolo, în spatele nostru, este Rusia. Jurnalistul Alexandru Krivitsky l-a inventat. Dar nici pentru asta nu l-aș certa foarte tare. Acest lucru s-a făcut cu scopul de a face propagandă. Atunci era nevoie de asta. Era un mecanism care funcționa. Dar acum, când au trecut peste 70 de ani după război, ar trebui să încercăm deja să restabilim tabloul real al războiului și să nu ne agățăm de mituri și legende care există încă de pe atunci.
Creatorii de filme din Rusia apelează la dumneavoastră în calitate de istoric și specialist în Marele Război pentru Apărarea Patriei atunci când fac scenariile, se consultă cu dumneavoastră?
Uneori se consultă. Încerc să le spun adevărul, deși înțeleg că cea mai mare parte din acest adevăr, în virtutea unor cauze obiective, ei nu vor fi în stare să o ecranizeze, pentru că există niște indicații date de sus.
A fost opinia istoricului rus Boris Sokolov într-un interviu tradus de Lina Grâu. Găsiți întregul interviu și prezentări oficiale ale filmului la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, semnatarul jurnalului nostru de corespondent este Dan Alexe de la Bruxelles.
Brexit, victoria lui Donald Trump și progresele uriașe ale dreptei și dreptei extreme în țări ca Franța, Olanda, Italia arată o alunecare aparent de neoprit a peisajului politic european spre dreapta cea mai conservatoare sau dreapta extremă. Populism se numește acest sistem politic incantatoriu care are foarte puține de propus afară de întoarcerea la un trecut mitic. Populismul în realitate proiectează un sistem mitologic la scară planetară, ca și cum niște elite transnaționale, Soros, Rothschild, ar controla totul. Populismul pretinde că știe cine e poporul, că e vorba de restabilirea pedepsei cu moartea în Franța, a torturii în Statele Unite sau a ieșirii din Uniunea Europeană în Anglia. Populismul e izolaționist, protecționist și recurge la o metaforă mistică a națiunii, în care e vorba de un popor omogen, neted, fără asperități. Populismul e toxic, propagă intoleranța și homofobia. Chiar termenul de populism este eronat și contraproductiv, pentru că dacă le spui populiști, atunci lași poporul pe mâna lor. La fel de eronat este și să fie numiți de dreapta. Pentru a da un exemplu românesc, e ciudat că oameni care se consideră de dreapta pot admira un ideolog totalitar, cum a fost răposatul autor de panseuri legionare, Petre Țuțea. Dreapta românească, admiratoare de Țuțea, capitan și legionari, se arată astfel total incoerentă. Dreapta reală, cea cu un program economic, promovează inițiativa individuală. Pentru Țuțea și legionari, cei noi și vechi, ca și pentru staliniști și maoiști, individul nu există. Dreapta sprijină individul împotriva statului, în vreme ce pentru Țuțea și legionari, ca și pentru staliniști și maoiști, individul e un corp străin. Există doar masa. În sfârșit, incoerență supremă, Țuțea era omul care îi numea pe români un popor de idioți, iar adoratorii lui zâmbesc atunci când aud asta, ba chiar mai cer. Dar populismul nu pretinde la o coerență altfel decât cea fantasmagorică, biologică, bazată pe ADN și eventual religie și corporatism forțat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu îmi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept. Și dacă tot am vorbit despre istorie și despre rescrierea ei, iată un gând despre istorie. Chiar și cerneala cu care este scrisă istoria este de fapt un fluid de prejudecăți. Gândul lui aparține scriitorului american Mark Twain, considerat unul dintre părinții romanului american. A trăit între 1835 și 1910. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.